Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Sizlar bilan bir necha safardan buyon la'natlar va barakatlar haqida suhbatlashyapmiz. O'tgan safar sizlar bilan kishi qanday holatlarda o'z hayotini la'natga ochiq qilib qo'yishi mumkin bo'lgan holatlarning bir kitasini ko'rib chiqdik. Bugun o'shanday holatlarning yana biri haqida suhbatlashamiz. Qonunlar kitobidagi ro'yxatga yozilgan xatti-harakatlarning keyingi turi bu qiynash va adolatsizlikdir. Ayniqsa, ojiz va yordamga muhtojlarga nisbatan adolatsizlik qilish. Hozirgi zamonda bunday xatti-harakatga ko'plab misollar topish mumkin. Lekin shularning hammasidan ham ko'proq ona o'zining xohishi bilan hali tug'ilmagan homilani olib tashlashi holatlari ko'p uchraydi. Bu holat onani xudoning la'natiga duchor qiladi. Onasining qorinda bo'lgan homiladay yana ham yordamga muhtoj va o'zini himoya qilishga qodir bo'lmagan kimsa bormikan? Kimdir shunday savol bergan edi. Onalar o'zlarining farzandlarini o'ldiradigan jamiyatning qandaydir umidi bormikan?
Xudoning abortga munosabatiga temirlarning o'zgarishi ham hech ham ta'sir qilmaydi. Xudo abortni oddiy qilib qotillik deb aytadi. Hamda shunga nisbatan kerakli bo'lgan jazoni beradi. Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab bir avloddan keyingi avlodga qarab millionlab odamlar hayotlari abortdan keyin keladigan la'nat orqali halokatga uchramoqda. Amerikalik hindular Qo'shma Shtatlardagi oq uyni la'natlanganliklari ochiq-oydin dalildir. Amerika hukumati amerikalik hindular bilan bo'lgan sulhlarni ko'p martalab buzishardi. Shuning uchun ham ular la'nat o'qishgan. Menga ishonishingiz mumkin, hindular qanday qilib la'nat o'qishni juda yaxshi bilishgan. Shuning uchun 1860-yillardan to 1980-yilgacha bo'lgan davrda har bir saylangan prezident o'zining ishxonasida o'lib qolgan. Siz bu haqida bir muncha ma'lumotga ega bo'lsangiz kerak.
Bu hodisaning sababi ikki narsaga borib taqaladi. Amerikalik hindularga nisbatan Amerika hukumatining bevafoligi va 1860-yilda saylangan prezident Avram Linkoln oq uyda xotiniga ruhlar bilan bo'ladigan seanslarning o'tkazishiga ruxsat bergani. Keyinchalik uning xotini ruhiy kasallar shifoxonasiga tushib qoladi. Demak, shu orqali biz la'natlar nafaqat alohida shaxslarga, balki butun millatga, mamlakatga ta'sir qilish mumkin. Bu narsa 1989-yilda saylangan prezident Reagan bilan ham sodir bo'lishi mumkin edi. U prezidentlik ishini endigina boshlaganida uning hayotiga suiqasd qilishgan va o'sha la'nat unga o'zining ta'sirini ko'rsata boshlayotgan edi. Lekin u prezident bo'lish uchun qasamyod qilishdan biroz oldin imonlilar guruhi katta yig'ilish qilib, ibodat qilib uni o'sha la'natdan ozod qilishgan. O'shanda imonlilar nafaqat o'sha saylangan prezidentni, balki kelajakda bo'ladigan har bir prezidentlarni ham la'natining ta'siridan ozod qilishgan.
La'natning yana bir turi haqida gaplashsak, undan oldin bir savolimga javob bering. Siz Xudoga umid bog'laysizmi yoki o'zingizgami? Yeremiya kitobida Xudovan shunday deydi: odamga umid bog'lagan yoki bashariy tanani qudratim deb hisoblagan hamda Xudodan qalbi yiroqlashgan odam la'natdir. Keyin esa la'natning o'zi yozilgan. U sahrodagi buta kabi bo'lar. Yaxshilik kelishni ko'rmasdan, cho'ning issiq joylarida sho'r yerda va hech kim yo'q joyda o'rnashadi. Bu yozilgan narsalar la'nat ostida bo'lgan odamning ifodasidir. Bunday la'natning sababi nima? Odamga umid bog'lash va bashariy tanani qudratib deb bilish hamda qalbning Xudodan uzoqlashishi bunday la'natga sabab bo'ladi. Menimcha mana shu la'nat juda ko'p masihiy jamoatlari ustida bo'lsa kerak, chunki ular Xudo inoyatini tatib ko'rganlar. Uning inoyati orqali barakali bo'lish nimaligini biladilar. Ular Xudoning yo'lidan o'z yo'llariga og'ishib ketib, Xudo barakatidan mahrum bo'lib qolganlar. Biror narsani o'g'irlash yoki yolg'on va'da berish ham la'natga sabab bo'ladi. Xudoning nomi bilan yolg'on qasam ichish la'natga olib keladi.